Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Tone Zrnec.
Misionar, izseljenski duhovnik, baragoslovec, vzgojitelj, pisatelj in urednik, Tone Zrnec, je bil doma iz vasi Laporje pri Turjaku. V začetku druge svetovne vojne se je pridružil lazaristom, v Ljubljani končal klasično gimnazijo, študij bogoslovja pa na Gregorijani v Rimu. V duhovnika je bil posvečen v Sijini. Zatem je kot misionar deloval v Španiji, Argentini, Čilu in Peruju. Od leta 1959 do smrti je deloval v Kanadi. 10 let je bil kaplan v župniji Marije Pomagaj v Torontu in ravnatelj sobotne slovenske šole. Zatem pa še župnik. Po 20 letih se je preselil v župnijo Marije Brezmadežne, prav tako v Torontu, kjer je bil kaplan, duhovni pomočnik, urednik revije Božja beseda. Poleg pastoralnega dela je veliko moči posvetil slovenskemu šolstvu v Torontu, pevskim zborom napisal je več šolskih knjig in učbenike za verouk. Od leta 1970 je bil vicepostulator za beatifikacijo škofa Baraga v Kanadi. Napisal je vodič po Baragovi deželi, sodeloval pri filmu o Baragovem življenju in delu Sledovi. Tone Zrnec in Alojz Rebula sta skupaj izdala fotokroniko Na brzicah življenja.
Domačija, kjer se je 27. januarja leta 1921 rodil Tone Zrnec, stoji v vasi Laporje pri Turjaku. V družini je bilo 5 otrok, 3 dekleta, Mici, Tilka in Jožefa, ter 2 fanta, Štefan in Tone. Ker je bilo z majhno kmetijo težko preživljati družino, je oče France občasno delal na veleposestvu turjaških grofov Auerspergov. Nekaj let je bil tudi v Ameriki, delal je v Rockefellerjevih topilnicah železne rude v Pueblu, v zvezni državi Kolorado. V tem času je morala skrb za vse prevzeti mati Tilka, rojena Brodnik. Otroci so obiskovali šolo v Škocjanu, kjer je bila tudi župnijska cerkev. Obenem so pomagali doma na kmetiji. Kot drugi prebivalci okoliških vasi so bili tudi oni povezani z grajskimi gospodi. Tone Zrnec je v pogovoru za Mladiko leta 1991 med drugim povedal.
Priznati moram, da so turjaški krajani imeli Auersperge radi. Oče je zelo cenil grofa Herberta Starejšega, ki je umrl leta 1925. Kasneje je moja sestra Tilka zlahka dobila službo v gradu. In ko je leta 1938 vas Laporje pogorela in smo mi v tistem požaru izgubili vse, so sinovi grofice in grofica mati Marija prvi prihiteli v vas, gasili in pomagali nesrečnim ljudem. Mladi grajski gospodar, Herbert Mlajši, je nam iz svojih gozdov daroval dober les, da smo postavili novo hišo in gospodarsko poslopje.
Tone Zrnec je bil od otroštva vajen kmečkega dela, a tudi šola mu je bila pri srcu. V domačem kraju, v Škocjanu in bližnjih Velikih Laščah so imeli razgibano versko in kulturno življenje, ki ga je oblikovalo. Mama in starejša sestra Mici sta presodili, da bi lahko nadaljeval šolanjem. Mici je bila takrat gospodinja pomočnica v Ljubljani. Preko znancev, ki so poznali lazariste, je dosegla, da so ga sprejeli v njihov dijaški dom na taboru. Krila je tudi stroške bivanja. Tam je stanoval vseh 8 let gimnazije. In kot je sam povedal, dobil pravilno in resno vzgojo. Mici je s svojimi dohodki in prihranki krila vzdrževalne stroške.
Gojenci dijaškega doma smo obiskovali klasično gimnazijo. Ej, to je bila institucija. latinščina in grščina, red in disciplina in še kaj. Dva moža sta v tistih letih z bistrim pogledom in z gorečo plamenico v rokah vodila rodove klasikov skozi strele iz Beograda in skozi ideološke viharje. Ravnatelja Lokar in Bajuk. Za njima je korakala strumna vrsta pokornih profesorjev. Z menoj so imeli opravka na primer pisatelj Ivan Pregl, mrki in z dobršnim primankljajem človečnosti Mirko Rupel, narodnjak Luka Kramolc, angelsko blagi Josip Koletič, sarkastični Toni Gorup, zgodovinar Balkanec Ernest Turk, vzgojno prizadevni Franc Jaklič. Vsi so 100% delovali v smislu tedanjega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vsa leta sem bil v oddelku C. Kljub socialnim in ideološkim razlikam smo se bili sošolci iskreni prijatelji, ena duša, pred javnostjo pa vzorni in sadove obetajoči. Moja sošolca sta bila tudi Balantič in Kosmač. Za Balantiča smo vedeli, da pesnikuje. Žali Bog, tedaj njegove veličine nismo dojeli, niti Mirko Rupel se za Balantiča ni zmenil. Kosmač se je v zadnjem letu od nas miselno distanciral.
Pred koncem gimnazije je Tone Zrnec vstopil v misijonsko družbo lazaristov in leta 1943 naredil za obljube ter začel študij teologije v Ljubljani. Ob koncu vojne se je z drugimi bogoslovci iz skupnosti lazaristov umaknil v Italijo. Poznaje je o letih vojne in prvih letih bivanja na tujem povedal.
Spomini na vojne čase so boleči. Pomankanje, strah, šokantne novice, izginil je ta, ubili so onega. Vojno sem skoraj vso preživel v redovni hiši v Ljubljani in se junija 1945 že znašel v Rimu. Filozofske študije sem dokončal na Ljubljanski teološki fakulteti, teološke začel prav tam, jih nadaljeval na Gregorijanski univerzi v Rimu in končal v Cuenki, Španija. Na Gregorijani so bili poleg sobratov moji sošolci nadškof Alojzi Šuštar, misionar Vladimir Kos, Janez Dešar, zagrebški pomožni škof Kokša, dobro se spomnim frančiškana patra Huga Brina, priznanega baragoslovca. Večkrat sem ga obiskal.
Čas študija v Rimu je bil pester. Tone Zrnec je živel v krogu svojih sobratov. Srečeval številne Slovence, ki so bivali v večnem mestu in tudi tiste, ki so se kot begunci za krajši čas ustavili v Rimu. Mašniško posvečenje je prejel 9. novembra leta 1947 v Sieni. Dva dni zatem je imel novo mašo v rimski cerkvi svetega Andreja. Pri maši in skromni slovesnosti, ki je sledila, ni bilo nikogar od domačih. Po novi maši je vstal v Rimu in nadaljeval študijem.
Že v gimnazijskih letih je imel Tone Zrnec jasen cilj – postati duhovnik in misionar. V tej želji se je junija leta 1948 z nekaterimi sobrati odpravil v Španijo, kjer je vstal dve leti. Izpopolnjevali so se v Cuenki in zatem pomagali na različnih postojankah, ki so jih obiskovali lazaristi. Tone Zrnec je bil med drugim duhovni pomočnik v Madridu in v Granadi. Julija 1950 je prišel v Argentino in bil nastavljen kot kaplan in katehet v osrednjem Marijinem romarskem središču v Luhanu. Največ moči je posvetil romarjem. Veliko časa je prebil v spovednici.
Toneta Zrneca so naslednje leto poslali na jug Čila v Punto Arenas ob Magellanovem prilivu nasproti ognjene zemlje, kjer je bil poleg kaplanske in katehetske službe imenovan še za bolniškega kurata. Po dveh letih je odšel v čilsko prestolnico Santiago ter začel učiti na srednji šoli in voditi ljudske misijone. Že po enem letu so ga poslali na bližnje podeželje, kjer je učil na gimnaziji in poljedelski šoli. Med letoma 1955 in 1958 je bil v prestolnici Peruja v Limi kaplan, ljudski misionar, srednješolski učitelj in zborovodja. Zatem se je za krajši čas vrnil v Argentino. Svojo misijonsko pot, ki se je začela v Španiji in nadaljevala v Južni Ameriki, je opisal takole.
Leta 1948 sem stopil na resnično dolgo pot misionarja svetega Vincencija. 11 let potovanj, študija in delovanja v 4 državah med ljudmi najrazličnejšega družbenega položaja, a največ med ubogimi in najbolj potrebnimi dobrin tega in večnostnega sveta. Kot ljudski misionar sem prestal ognjeni krst, v glavnem čilskem mestu Santiago, v župniji svete Eulalije, sem vodil in pridigal ljudski misijon, seveda v španščini. Bil je moj prvi misijon. V teh letih sem deloval le med špansko govorečimi. Poleg vsakdanjega duhovniškega dela sem imel opravka predvsem z vzgojo mladine. Poučeval sem od ljudske šole, preko gimnazije in poljedelske šole do univerze v Limi. Kot član profesorskih zborov sem se seznanjal z učnimi metodami in vzgojnimi sistemi. Študiral sem tudi glasbo, ustanovil in vodil več mladinskih pevskih zborov. V Peruju sem začel ceniti arheologijo in etnografijo. Prvič sem obiskal sloviti Machu Picchu.
S pravim pastoralnim delom za Slovence se je Tone Zrnec srečal šele leta 1959. V Argentini je krajši čas spoznaval bogato versko, kulturno in šolsko dejavnost med tamkajšnjimi rojaki, dokler se vodstvo skupnosti lazaristov ni odločilo, da ga skupaj z 10 let starejšim Andrejem Prebilom, ki je bil predtem misionar v Čilu, pošlje v Kanado. V Toronto sta prišla 7. avgusta leta 1959 in se naselila v župniji Marije Pomagaj. Tone Zrnec je bil kaplan, Andrej Prebil pa je pred koncem leta prevzel vodenje župnije. Zrnec je o novi dobi svojega redovniškega poslanstva povedal.
K Slovencem v Kanadi me je usmerila redovna disciplina. V Toronto sem prišel avgusta leta 1959. Anglosaksonsko okolje je bilo zame res nekaj novega, a z leti se je tudi to moralo približati srcu. V tistih letih so v Kanadi kot gobe po dežju rasle slovenske skupnosti. Slovenski lazaristi smo prevzeli pastoralno skrbstvo zanje. Župnija Marije Pomagaj v središču Toronta je že delovala s polno paro. V zahodnem delu ontarijske prestolnice pa je Janez Kopač ustanavljal drugo središče, župnijo brezmadežne. Dodelili so me k Mariji Pomagaj kot duhovnega pomočnika in mi takoj zaupali mladino in vodstvo slovenske sobotne šole.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Župnija, ki jo je desetletja vodil Jakob Kolarič, za njim pa Andrej Prebil, je v 60-ih letih zacvetela. K temu so pripomogli novi priseljenci, predvsem mlade družine, ki so še vedno prihajale v Toronto. Tudi po zaslugi Toneta Zrneca se je tam odvijala pestra šolska in kulturna dejavnost. 10 let je bil kaplan in tudi ravnatelj sobotne slovenske šole. Zatem je sprejel še breme župnijske službe in župnijski cerkvi Marije Pomagaj dal novo podobo. Iz Slovenije je povabil arhitekta Jožeta Kregarja, ki je svetišče prenovil v duhu drugega vatikanskega koncila. Preuredil je prezbiteri, postavil nov glavni oltar, krstilnico. Največ moči pa je posvetil šolstvu. Za tržaško mladiko je povedal.
S požrtvovalnimi učiteljicami in učitelji sem reorganiziral vzgojno ustanovo. Utegne vas zanimati, da sem učni načrt izoblikoval po načrtu tržaških šol. Predlogom je oskrbela, sedaj že pokojna, blaga Gizela Benevol. Število otrok se je v tistih letih gibalo med 100 in 170 letno. Šola je bila petrazredna. stotinam otrok smo oblikovali um in srce z ljubeznijo do slovenske kulturne veličine. Z učitelji in gojenci smo še danes prijatelji. Problem primernih učbenikov smo rešili, ko smo v letih 1964 do 67 sestavili in izdali materino besedo za nižje in veseli dom za višje razrede. Tiskali smo jih v Torontu in šola je krila vse stroške. Nihče nam ni denarno pomagal. Za naše knjige je zaprosilo več slovenskih izseljenskih šol v Ameriki in po svetu. Dobivali smo prav laskave pohvale. Pripravil in izdal sem tudi dva katekizma v slovenščini, Mali katekizem in Božje semaforje.
V poročilih o dogajanju v slovenskih skupnostih po svetu, ki jih je objavljal zbornik Svobodne Slovenije, zasledimo, da je Tone Zrnec organiziral župnijska romanja, številne prireditve od božičnic do akademij ob materinskem in očetovskem dnevu. Pomembno se mu je zdelo, da nauči mlade nastopati v javnosti. To je bilo najlažje prek igralskih skupin in pevskih zborov. V času njegovega mentorstva so na oder postavili več igr in spevoigr, med katerimi so bile Kresniček Radovana Gobca, Zvezdica Zaspanka Frana Milčinskega Ješka in Tozonovi Bavbavčki. Na prošnjo Zrneca jih je uglasbil Matija Tomc. Njegov začetni zborček iz leta 1959 se je v nekaj letih razvil v tri zbore – otroški, mladinski in dekliški. 8 let pozneje je bilo v otroškem zboru na 30 pevcev, v mladinskem 45 in v dekliškem 18 deklet. V 20 letih pa se jih je zvrstilo na stotine. Iz njih so išli nekateri odlični glasbeniki in pevci solisti. O tem delu je Tone Zrnec povedal.
Mladinski in zlasti dekliški zbor sta pela tudi štiriglasno in, oprostite, peli so prav dobro. Lotili smo se celo našega Galusa. Leta 1970 smo sestavili skromen orkester. Spopolnjeval se je in spremljal nekatere pesmi otroškega in mladinskega zbora, zlasti pa dekliški zbor in soliste. Nastopali smo, ne le v slovenskih dvoranah, tudi v torontski mestni hiši in enkrat na televiziji. Gostovali smo v Clevelandu, Winsdorju in Hamiltonu, sodelovali pri katoliških dnevih na slovenskem letovišču. V 20 letih smo imeli 24 koncertov, 6 glasbenih festivalov in na odru izvedli 3 spevoigre. Slovenska mladina v Torontu je prepela najmanj 200 pesmi. Pela je namreč tudi v angleščini, francoščini, španščini in latinščini. Zbori so redno sodelovali pri bogoslužju, zlasti za Božič in za Veliko noč.
Tone Zrnec je bil leta 1979 predstavljen za duhovnega pomočnika v župnijo brezmadežne čudodelne svetinje v zahodnem, novejšem delu Toronta. Njegova glavna naloga je bilo spremljanje rojakov od krstnega kamna do praga večnosti. Zaupali so mu tudi ljudske misijone in obiskovanje rojakov po Kanadi. Tudi tukaj je sodeloval v raznih organizacijah, pomagal v slovenski šoli in vrsto let vodil svetopisanske tečaje. Z letom 1982 je prevzel uredništvo mesečnika Božja beseda. Lazaristi so s to revijo skrbeli za ohranjanje vere in kulture ter drugih vrednot med slovenskimi rojaki v Kanadi in drugod po svetu. Zrnec je v reviji objavljal sestavke z versko vsebino, pogosto v povezavi s prazniki in različnimi časi cerkvenega leta. Občasno tudi leposlovje, predvsem kratko prozo, od preprostih zgodb do črtic. Omeniti moramo še Baragovo deželo, ki je postala nepogrešljiva v življenju Toneta Zrneca. Ta obsega območje velikih jezer, ki se nahajajo na mejnem območju Kanade in Združenih držav Amerike.
Začel sem jo prav sistematično obiskovati in seveda s fotografsko kamero v rokah, leta 1965. S kiparjem Goršetom sva jo prepotovala leta 1968. Gorše je navdušen risal kraje, poslopja, spomenike in ljudi. Ustvaril je nad 60 podob. Tedaj sem se odločil, da napišem knjigo Vodič. Uvidel sem namreč, da se romar ali turist znajde sredi težav, naprimer z lokacijo nekdanjih indijanskih naselij in z imeni krajev. V Barogovem času so mnogi kraji imeli drugačna imena ali celo več imen hkrati, kot jih imajo danes. Odločitev je bila lahka, izpolnitev se je zatikala. V letih 1968 in 1969 sem Barogovo deželo trikrat prekrižaril. Se ustavljal po muzejih in arhivih in se sestajal s krajevnimi zgodovinarji. Bilo je pravo znanstveno raziskovanje. Med sestavljanjem knjige sem trikrat obiskal inženirja Josefa Gregoriča v Chicagu in se z njim posvetoval. Bil je prijazen človek, tedaj najboljši poznavalec Baraga. Kritičen zgodovinar in meni ključni svetovalec.
Knjiga Po Baragovi deželi je izšla leta 1969 v 4000 izvodih. Založila jo je šola Marije Pomagaj. Poznaje je dal tiskati še 20.000 podobic z molitvijo za beatifikacijo škofa Slomška. Marketski škof Salatka ga je namreč leta 1970 imenoval za vicepostulatorja Baragove zadeve v Kanadi. Vodnik Po Baragovi deželi najprej predstavi to deželo. Sledijo nasveti za potovanje. Zatem je Zrnec podrobno predstavil posamezne postojanke Baragovega misijona na območju Michigana, Wisconsina, Minnesota in Ontarija. V drugem delu je Zrnec dodal članke, v katerih poznavalci svetniškega škofa predstavijo glede na različna področja njegovega življenja in tudi njegov svetniški lik. Na vodnik so postali pozorni tudi v domovini. Profesor Vilko Fajdiga, ki je bil odgovoren za misijone, v reviji Ognjišče za leto 1976 v več nadaljevanjih objavi potopis Po Baragovih krajih in omeni tudi tole.
Ob branju knjige Toneta Zrnca Po Baragovi deželi z lepimi risbami Franceta Goršeta, ki je pisana zanimivo, temeljito in z veliko ljubeznijo do našega velikega rojaka, misijonskega škofa in slovenskega svetniškega kandidata Friderika Baraga, se je tudi v meni vedno močneje budila želja, da bi obiskal kraje, ki jih je posvetil naš Baraga svojim apostolskim delovanjem. Knjiga me je spremljala na mojem 8 dni trajajočem potovanju, zdaj pa mi pomaga obnavljati vtise s pota, s katerimi stopam pred mlade bralce Ognjišča.
Tone Zrnec je bil mnogim, ki so prišli na obisk Baragove dežele, tudi vodnik oziroma sopotnik med obiskom teh krajev. Med njimi je bil pisatelj Alojz Rebula, ki ga je povabil na to pot. Zrnec se je zanj navdušil ob prebiranju knjig V sibilinem vetru in Gorje zelenemu drevesu. Pisatelja je za njegov življenjski jubilej za Abrahama povabil v Baragove kraje. Rebula se je najprej obotavljal, ko pa je ob izidu zbornika ob 70-letnici Edvarda Kocbeka, ki sta ga pripravila z Borisom Pahorjem, izbruhnila v Sloveniji afera, ga ni mikalo, da bi počitnice preživel pri nas. Zato se je odpravil v Toronto. Rebula je ob smrti prijatelja, ki ga je preživel za 2 leti, o tem romanju zapisal.
S Tonetom Zrnecem, sproščenim, duhovitim in kulturnim dolencem, smislom za kakovost v življenju in kulturi, sva se tako ujela in se kar brž z njegovim avtom odpeljala v Baragovo deželo, v Michigan ob Gornjem jezeru. Pogovor v avtu se je sukal o vsem mogočem. O Tonetovi klasični gimnaziji v Ljubljani, o vstopu k lazaristom, o revoluciji, o njegovih prejšnjih službah po Latinski Ameriki od Čila do Argentine. Prišla sva v mesto Market, sedež škofije, ki ga je bil Baraga prenesel tja z vzhodnega konca Gornjega jezera. seveda pa je bil glavni argument pogovorov Baraga. Zrnec je tako rekoč živel zanj. Praktično je izumil romarsko pot po Baragovi deželi in jo predstavil v posebni knjižici. Včasih je med tistimi nekaj tedni poti imel navado zvečer reči: "Ti, danes pa nisva rekla še ničesar o Baragu." Pretresala ga je njegova veličina. Vse njegove velikanske misijonske poti, njegovo nastopanje v raznih evropskih jezikih, seveda tudi v indijanščini, ki ji je napisal slovar. Seveda sva njegov spomin najbolj občutila v Marketu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Rebula je pozneje še enkrat obiskal Ameriko. Srečanja z Baragovo deželo so rodili tri knjige: Dnevnika, Oblaki Mišigena in Vrt bogov ter življenjepis Friderika Barage Duh velikih jezer. Kot je pozneje zapisal Rebula, je Zrnčevo povabilo in njuna skupna pot po Baragovi deželi kriva, da se je poleg slovenske literature začel zanimati tudi za slovensko svetost. Tako je nastala še knjiga o Slomšku. Tudi Zrnec je povedal, da je bilo potovanje z Rebulo najprijetnejša izkušnja s potovanj po Baragovi deželi. Kot je dejal, se jima je na široko odgrnila zavesa nad Baragom. Zrnec je kot vicepostulator skušal kar največ narediti za prepoznavnost Friderika Barage. Prijatelj Slovak, Josef Silvaj, ga je navdušil za film o svetniškem kandidatu. Videl je nekaj njegovih filmov in spoznal, da je strokovnjak in umetnik na tem področju. In takole se je začelo.
Naredila sva načrt. Začela s filmanjem in okolico velikih jezer prepotovala štirikrat. Baragovo Slovenijo je za nas pofilmal Ljubo Struna iz Ljubljane. Nekaj denarja sem imel, večji del pa so darovali Baragovi slovenski prijatelji. Za film je potrebnih 100 reči in tako se je izdaja filma zavlekla za nekaj let. Steklo je šele v letu 1980. Spremno besedilo sem napisal sam. Angliško verzijo je nato ustvarila Marija Babič. Glasbo je uredil profesor Jože Osana. Zadeva s filmom je šla v klasje. Slovenskemu dokumentarcu smo dali ime Sledovi, angliškemu On the Trail. Po dolžini sta filma enaka, vsak traja 62 minut. Jeseni 1981 ju je izdelal filmski laboratorij Production Filmmakers Association v Torontu. Tako smo dobili o Baragu dragocen dokument v sliki, besedi in glasbi. Na Baragovo nedeljo, 17. januarja 1982, smo imeli premiero obeh filmov v dvorani Brezmadežne v Torontu.
Zrnec v filmu ni ovekovečil le Friderika Barage, ampak tudi svojega prijatelja kiparja Franceta Goršeta. Zbližala sta se, ko je iz New Yorka prihajal v Toronto in mu je dajal stanovanje in hrano v župnišču. Tone Zrnec ga je povabil na pot po Baragovi deželi in nastal je že omenjeni vodnik z Goršetovimi risbami. Gorše je izdelal tudi več 10 podob svetniškega škofa v glini, lesu in kovini ter kamnu. Gorše je s svojimi deli obogatil nekatera svetišča v Kanadi, tudi njegovi dobrotniki hranijo vrsto njegovih del. Zato je Zrnec že omenjenim prijateljem Silvajem izdelal 20-minutni film z naslovom Gorše v Kanadi. Film predstavi Goršeta pri delu vrsto njegovih umetnin in kot dragocenost ohranja Goršetov zvonki glas.
Tone Zrnec je vzdrževal stike z ljudmi v domovini, najprej z domačimi, sobrati pa tudi z umetniki. Z Rebulo, ki smo ga že omenili, sta ostala povezana do zadnjega. Ko je Zrnec prihajal na obisko domovino, sta se redno srečevala. Njegov prijatelj je bil tudi slikar Maksim Gaspari. Nekaj let sta bila v stalnih pismenih stikih in tako je nastala zanimiva korespondenca. Zrnec je povedal, da jo ponosno hrani kot izpoved Gasparjevega srca. V svoji zbirki je imel tudi 12 originalnih slik. Srečal se je tudi z Božidarjem Jakcem. Skladateljem Primožem Ramovšem sta bila znanca iz gimnazijskih let. Ob obisku domovine se je redno oglasil pri njem. Na njegov predlog in po očipvejskih melodijah, ki mu jih je poslal, je počastil Baraga z velikim orkestralnim delom Simfonični portret. Skladbo so leta 1974 izvajali na Zagrebskem bienalu. Glasba ga je približala Matiji Tomcu in Antonu Jobstu. Oba sta komponirala za njegove mladinske zvore.
Leta 1997 je v Torontu izšla zanimiva knjiga o delu in življenju Toneta Zrneca z naslovom Na brzicah življenja in pripisom Fotokronika. Kot avtorja sta podpisana Tone Zrnec in Alojz Rebula. Kako je nastala? Zrnec je bil med drugim navdušen fotograf. V desetletjih je ustvaril bogato zbirko fotografij in diapozitivov. Rebula mu je svetoval naj izbere najlepše od lepega in najzanimivejše od zanimivega ter naj napravi album. Če sam ne bi utegnil, mu je obljubil pomoč s poetično spremno besedo. In tako se je zgodilo. Tone Zrnec je napisal le kratek uvod.
Čovnič življenja me je vodil čez mirne vode in čez peneče se brzice iz rodne Dolinske preko Italije in Španije tja v daljno Južno in Severno Ameriko. Ko se bližam tihemu pristanu, bi rad delček najzanimivejših sekvenc iz tega pisanega filma svojega življenja ohranil dragemu spominu mojih domačih, mojih prijateljev in znancev. Naj bo starejši generaciji v nostalgično oziranje nazaj, mlajši pa zdaj v spodbudo, zdaj v informacijo. Kako smo ljudje predvojne generacije v stiski časov usmerjali svoje plovilo, medtem ko so butali ob nas dobri in zli valovi in nas premetavali sovražni vetrovi. In ker nad nami ves čas bedi nevidna roka, se vzravnano z roč, pogumno in varno bližamo svojemu pristanu.
Njegov pristan je bil takrat še daleč. A Tone Zrnec je vodilno vlogo prepustil mlajšim. Pri Brezmadežni je bil na voljo za vsa pastoralna opravila. Rad je šel pomagati v Montreal v župnijo svetega Vladimirja. Leta 2002 je izdal zgodovinski pregled dušno-pastirskega dela svojih sobratov v Kanadi z naslovom Slovenski lazaristi v Kanadi. Že prej je objavil pesniško zbirko Pesmi. Uredništvo Božje besede pa je ohranil vse do leta 2009, ko pa ga je nasledil Toni Burja. Ob svoji 90. obletnici rojstva, januarja 2011, je daroval zahvalno sveto mašo, pri kateri so se zbrali rojaki iz obeh torontskih župnij, med katerimi je deloval več kot pol stoletja. Novembra leta 2015 se je naselil v domu Lipa v Torontu in tu čakal na srečanje z gospodom.
Tone Zrnec je umrl 14. junija leta 2016. Teden dni zatem so se v cerkvi Brezmadežne s pogrebno mašo, ki jo je ob somaševanju sobratov daroval nadškof Anton Stres, prav tako lazarist, poslovili od njega in ga pospremili na pokopališče. V družini se ga je z nekrologom spomnil Alojz Rebula. V zapisu z naslovom Velikemu Baragovemu častilcu na grob je zapisal tudi tole.
Bil je preveč realen za kakšno teološko-možgansko debatiranje, sicer pa je bil seveda odprt celotni problematiki cerkve. Prav tako ni zatajil svojega slovenstva, saj je v Torontu vodil slovensko šolo. Področje, v katerem mu zaradi svoje ignorance nisi mogel slediti, je bila glasba, ki se ji je vneto posvečal in jo tudi učil, zraven pa vodil več zborov. Vendar lahko sklenem ta skromni spomin, ki ga sicer širše izraža zbornik o njem, ki je izšel pred leti, z ugotovitvijo, da je bil temelj njegovega življenjskega zanimanja veliki slovenski svetnik, ki je pustil svojo graščakovsko prihodnost za oznanjevanje evangelija primitivnemu narodiču onkraj Atlantika. Če bo dano Frideriku Baragu priti na oltar, se to ne bo zgodilo brez velike zasluge njegovega preučevalca, občudovalca in častivca Toneta Zrnca.
Oddajo o Tonetu Zrnecu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Opremil jo je tehnik Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.